CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ค่ะ
สว
ั
สดีครับคุณประดุษฐ์ครับสวัสดีครับคุณธงนาถครับ
ค่ะเมื่อต้นชั่วโมงในช่วงเบรก2เราก็พูดคุยกันถึงเรื่องแชร์ลูกโซ่นะคะซึ่งแชร์ลูกโซ่นี่ก็ใช้ธุรกิจขายตรงกับธุรกิจแฟรนไชส์นะเป็นตัวบังหน้านะคะ
ครับ
ค่ะ
ต้องเรียนว่าเรื่องของความเชื่อต่อสังคมของธุรกิจมาใช้กับแชร์ลูกโซ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวธุรกิจแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการพยายามที่จะหลอกลวงสังคมพยายามที่จะใช้ตัวธุรกิจเป็นเครื่องมือในการที่จะเอาเปรียบลูกค้าหรือผู้บริโภคที่เข้ามาอยู่ในวงจรของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องของ CSR เนี่ยเราต้องไปดูที่ตัวของลูกค้าของตัวธุรกิจนี้ในเครือข่ายนี้แล้วก็ไปดูที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจจะต้องแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมแทนนะครับคือเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดขึ้นในบ้านเราในแต่ละช่วงเนี่ยก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่คนเองก็อาจจะต้องการมองหาการประกอบการที่เป็นรายได้เสริมการประกอบการที่ทำงานไม่หนักนะครับจะได้เงินง่ายๆ
ครับ
ก็เลยเป็นช่องว่างช่องโหว่นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวธุรกิจแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็ยังมีพัฒนาการเป็นลักษณะทีละขั้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้พยายามที่จะพัฒนาการตัวเองเพื่อลบจุดอ่อนต่างๆไปมากมายทีเดียวนะครับจนดูเหมือนว่าพอเราได้เข้าไปสู่ในวงจรนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกต้องไปหมดนะทุกอย่างมันไม่น่าจะมีข้อผิดพลาดไปหมดนะครับนั่นคือพัฒนาการของทางฝั่งของผู้ประกอบการแชร์ลูกโซ่เหล่านี้ที่ต้องการจะหลอกลวงเรานะครับทีนี้ในแง่ของการที่เราจะไปตรวจสอบตรงจุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำได้ลำบากเพราะว่าเนื่องจากเขาก็มีพัฒนาการอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับวิธีการในการที่เราจะป้องกันตัวเองในกรณีนี้ก็คือว่าจะต้องมาดูวิธีการลบจุดอ่อนของตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าการจูงใจของผู้ประกอบการแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือเขาต้องการที่จะดึงเอากิเลสของเราเนี่ยในการที่ต้องการทำงานไม่หนักแล้วก็ได้เงินเยอะเนี่ยขึ้นมาเป็นแรงจูงใจนะครับคนก็เลยสนใจ
จะลบจุดอ่อนยังไงคะ
มีอยู่4ข้อนะครับเป็นหลักเกณฑ์ที่ถ้าเกิดว่า4ข้อนี้เข้าหมดเนี่ยก็ให้สังวรไว้เลยว่าธุรกิจนั้นไม่น่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับข้อแรกก็คือว่าได้เงินเร็วนะครับคือยังไม่ทันไรปุ๊บเนี่ยมีการจ่ายผลตอบแทนแล้วนะครับอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ข้อแรกว่าเข้าหรือเปล่านะครับข้อที่2ก็คือว่าไม่ต้องขายสินค้าด้วยตัวเองนะครับเพราะพฤติการของแชร์ลูกโซ่ในปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นการร่วมลงทุนนะครับคือบอกว่าเพียงแค่ไปโฆษณาสินค้าให้คนอื่นนะฮะให้คนอื่นเขาทำงานแทนนะครับเราเพียงแต่เก็บเงินปันผลนะครับข้อที่3ก็คือดูน่าเชื่อถือนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยอาจจะมาจากว่าเขาอ้างว่ามีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับหรือมาจากคนรู้จักแนะนำนะครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะญาติสนิทมิตรสหายเราคงไม่หลอกลวงเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยถึงแม้มีความน่าเชื่อถือก็ต้องติ๊กไว้ก่อนนะครับว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
ญาติไม่หลอกลวงเราหรอกนะครับ
แล้วข้อ4นะครับมักจะมีการเร่งรัดการตัดสินใจนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่เข้ามาช่วงนี้เนี่ยโอ้คุณจะพลาดโอกาสอะไรดีๆมีโปรโมชั่นหรือว่าถ้าไม่เข้าคนอื่นก็เข้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นการทำให้เรารู้สึกว่าต้องรีบตัดสินใจไม่งั้นจะเสียโอกาสนะครับคือถ้า4ข้อนี้ครบเนี่ยนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งว่าเอ๊ะมันจะเป็นลักษณะของกระบวนการแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะครับ
ค่ะ
ส่วนอันนี้คือวิธีการพึ่งตนเองนะครับคุณดวงศักดิ
์
คือผมคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยเราอาจจะต้องมีการรองรับโดยการที่จะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพราะว่าการพึ่งตนเองที่บอกแล้วว่าเนื่องจากวันนี้สังคมไทยประชาชนอาจจะค่อนข้างหมดเรี่ยวแรงนะครับได้รับการจูงใจได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายตรงหรือแฟรนไชส์ก็ดีหรือแม้กระทั่งภาครัฐเนี่ยซึ่งจริงๆภาครัฐเป็นเรื่องบทเดียวนะครับคือบทปราบปรามซึ่งวันนี้ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่ารัฐเนี่ยจะเข้ามาเป็นลักษณะของการสร้างกลไกในการป้องกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอาจจะนึกถึงข้อเสนอที่ว่าอาจจะมีศูนย์ให้คำปรึกษาอย่างสมมติว่าคุณมนุษย์ศักดิ์ มีคนแนะนำนะมีคุณนงนาถแนะนำว่าให้ไปซื้อชาข้าวสารอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยโทรมาที่เบอร์ฮอตไลน์เบอร์หนึ่งเนี่ยภายใน3นาทีเนี่ยบอกได้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่
เหมือนเป็นเล่าอาการให้คุณหมอฟังแล้วคุณหมอก็จะไม่ได้ฉายเลยว่าอันนี้คุณอย่าลงทุนเด็ดขาดลูกโซ่ชัวร์ๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ครับเพราะจริงๆที่ผ่านมา
เนี่ยมันมีเป็นเหมือนคล้ายๆที่สคบใช่ไหม
มีสคบไม่แน่ใจนะครับเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนครับอาจารย์ผมได้สัมภาษณ์ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ
เดือ
นผมไม่ได้จดเบอร์มาอีกครั้งนึงนะครับเขาก็มีศูนย์แบบนี้เหมือนกัน
แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นจริงจัง
จริงจัง
อย่างจริงจังไหมคะ
ข้อจำกัดของศูนย์เหล่านี้ในปัจจุบันนี้คือจะมีความช้าคือไม่ทันใจ
คือช้าใช่ไหมคะ
คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวรับเรื่องไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้เดี๋ยวจะแจ้งทีนี้แต่ผู้ประกอบการเหล่านี้มักจะเร่งรัดการตัดสินใจแล้วก็กลัวเสียโอกาส
เพราะฉะนั้นต้องตอบภายในไม่กี่นาทีเลยตอบได้เลย
จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจะมีความยากลำบากนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเรามี
ก็เหมือนที่สี่ข้อที่อาจารย์แนะนำ
ข้อที่อาจารย์แนะนำแล้วก็ที่ตะกี้คุณปีชาแนะนำก็เอามารวมๆกันนะคะก็จะได้เป็นสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ตอบได้เลย
แล้วก
็ผู้บริโภคได้เลย
ใช่ครับแล้วก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้พวกผู้ประกอบการมักจะจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะคร
ับ ใช่ค่ะ
เพราะนั้นฐานข้อมูลนี้เราเพียงแต่มีชื่อบริษัทมีรูปแบบของสินค้าเนี่ยผมว่าโทรมาปุ๊บเนี่ยภายใน3นาทีน่าจะบอกได้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างเป็นลักษณะของการจูงใจโดยการให้สินบนนำจับก็ได้นะครับหรืออาจจะมีหน่วยงานที่คิดว่าองค์กรลักษณะนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคก็จะไปของประมาณภาครัฐแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการคิดค่าบริการเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวศูนย์นี้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืน
รายการของเราก็เริ่มทำได้เลย
ใช่ครับถ้าเกิดว่าลักษณะอย่างนี้มีในสังคมมันจะเป็นการคานกันนะครับคืออย่างน้อยผมได้รับการติดต่อทับทามเนี่ยผมนึกถึงเบอร์นี้ผมโทรไปแล้ว2นาทีผมรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้เนี่ยผมว่ามันจะช่วยลักษณะของการป้องกันความเสียหายได้มากทีเดียว
ครับด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับต้องมีภูมิกันเยอะๆหน่อยนะครับ
ครับ
ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีกำลังใจสู้ต่อไปนะครับเศรษฐกิจแบบนี้เราเป็นช่วงที่เข้ายากหมากแพงหน่อยแต่ก็ถ้าเกิดเรายึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะก็พอจะเรียกว่า
พออยู่พอกินนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะ
ขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด